bil-qala u l-moqdif. Zjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċas xwiera wara mikrofonu semmilkom nilqakom l-edizzjoni oħra bil-qala u l-moqdif. Lingwa internazzjonali li fima kulħadd hija l-mużika, naħseb li aktar minn żmien ieħor forsi matul is-sajf wieħed ikollu ċans jisma' ftit iktar mużika, ma jkollux ċans forsi jmur wisq kunċerti matul is-sajf ħlief dawk li jkunu għall-arja aperta u minn dawk għandna Malta imma jsiru diversi festivals oħra tas-sajf mal-Ewropa kollha. Mhux inqasu ġvera bħal Salzburg fej Mozart jixxala kull sena f'dawn il-ġimgħat tas-sajf. Bil-kunċerti tiegħu, imma da jiġri kullumkien Bajrut u postijiet oħra li fis-sajf fil-ġonna ewlenin tal-bliet kapitali tal-Ewropa spiss issib kunċerti fil-beraħ. Orkestri ħafna drabi ta' żgħażagħ li jivvjaġġaw matul is-sajf biex iżuru belt jew oħra jagħtu pjaċir u gost lil dawk it-turisti lil dawk tal-post li imorru ifittxuhom fil-ġonna minn Vienna sa Pariġi ta' Rom kullumkien fil-beraħ popolari. Għazinna għalhekk li matul dawn ix-xhur tas-sajf fil-qala u l-moqdif 2014 nitkellmu ma' mużiċist Malti stabbilit għexieren ta' snin Antoine Frendo li huwa assoċjat mhux biss mal-mużika bħala mużika imma aktar partikulari mal-istrumenti tal-korda. Apparti x-xogħol tiegħu u s-sem intensiv fix-xena mużikali għal dawn l-aħħar 20 ta' snin, Antoine iħobb ukoll l-istorja tal-mużika, iħobb jgħallem il-mużika, ħareġ minn familja mużikali u għalhekk ma jistax ikun li r-riċerka tiegħu flimkien mal-mużika tiegħu timbuttaħ dejjem biex isir jaf iżjed dwar dak kollu li jagħmel il-mużika sabiħa, imma b'mod partikulari u għalina llum l-istrument tal-korda.
Bħalma semmejt fil-bidu tal-programm llum għandi l-pjaċir li nistieden l-istudju tagħna ħabib antik tiegħi imma fl-istess ħin persuna li naf li kulħadd ikun sema bih. Speċjalment dawk li segu x-xena tal-mużika klassika aktar u iktar. Dan huwa Antoine Frendo li huwa mużiċist u violinist imma fl-istess ħin jinteressa ħafna ruħu jagħmel riċerka importanti ħadd gawdu xi biċċa minn dik ir-riċerka f'din l-intervista dwar l-istrumenti tal-korda u dwar il-pedagogija tal-mużika, tat-talim tal-mużika, l-istorja tagħha stess il-mużika, imma dejjem b'relazzjoni ma' daw it-tip ta' strumenti li hu ovvjament għandu esperjenza mill-qrib professjonalità tiegħu hija l-violin fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Fil-fatt kont se nibda ntwallu wnet nilqgħu fl-istudio. It-tieni kont saqsik l-ewwel jiena xi kemm ilek għaddej bil-mużika, naħseb bdejt tfal.
Iva, bdejt issa jiġifieri għaddew fuq is-sittin sena. Għaddew fuq is-sittin sena li ħadd l-ewwel lezzjonijiet tal-violin, però peress il-mużika kienet id-dar.
Kienet id-dar,
il-familja kienet id-dar. Il-dar, jissiri għom bitnej, u n-nannu kien l-ewel weħti daq l-innu Malti, bl-ansambl tijaw.
Fis-20?
Iva, il-Manuel Theater, u fil-fatt għamlu l-plakka Vittorioza, il-Birgu. Minnaħat tijaw, minnaħat tal-paper, fi ħutu kolla kien id-dokku xaħġa, naturalment.
Ropta, mitfuli.
Iva, u mitfu għajn ħafna fuq istrumenti tal-korda.
Allora, iva,
interessanti, maħet għandu ħafna xejt u ħafna affarijiet. Imma lecture li propjament kienet il-lecture li kont nagħmel tal-EFS tal-European Sting Teacher Association li hija saret ħafna qalbista li dejjem. Iva. Lecture li kont nagħmel fuq l-importanza tal-ewwel lezzjoni, għandna niftakar jiena sejjer l-ewwel lezzjoni, inkwetat ħafna, għad mhux din it-teacher, għadna naqas dinna f'notajn, iġġal nindoq ir-rigoletto, għax id-dar kienet ir-rigoletto. Interessanti tkun taf x'inhu għaddej f'moħħ għall-ewwel lezzjoni, anke l-ewwel waħda hija importantissima.
Meta tajt l-ewwel waħda xi kemm kellek żmien dak iż-żmien?
Jiġifieri qesu llum jibdu anke ħafna iżgħar, però kont wasal biex nara 5 snin, kellha 7 snin.
Meta tajt jibdew iżgħar? Meta jibdew?
Apparti milli insomma ħafna.
Għax 8 snin ġa żgħir.
Tlet snin.
Isu baleda, insomma, isu bħal baleda.
Eżatt, iċ-Ċina l-Ġappun, u dan persa ħadet kullum kien Suzuki, metodu ta' Suzuki ta' Ġappan, u għabbażat fuq ħaġa li osservazzjoni li kien għamel dan il-violonist. ħalli u kien wasal Berlin imma dan osserva li fal-Ġappuniżi kollha jafu bil-Ġappuniż. Jiġifieri għalkemm hemm dawk il-fejna fin dialetti u kollox u da rrealizza jiġifieri
il-lingwa standard.
L-importanti huwa l-kuntatt magħhom. Mela da spiċċa ħafna mill-ħin jgħallem l-om.
Tajba
u bat li jitalmu flimkien, jiġifieri kien qed jgħu
f'sapleru.
Però jiġifieri dik huwa waħda mill-bażijiet ukoll dak li huma ta' group teaching għalġieli xi ħadd jara fuq it-televiżjoni pereżempju xi elf tfal żgħar miċ-Ċina tidoq ukollha flimkien, ma jfissux hemm ċertu finezza, alla fis-sistema tiegħu għandu.
Hija biex trabbi kultura.
Il-qari ħaġa oħra. Waslu pereżempju kellu speċi ta' sistema standard li ngħidu aħna jassu l-ewwel kunċert ta' Vivaldi ta' sitt snin u għadhom se jaqraw in-noti. Għaliex kollox
immersjoni.
Anki si manki du bl-Ingliż
immersjoni għal-lingwi.
Eżatt, bħal-lingwi. Dik hija qajt forsi ta' xi ta' devjazzjoni, però l-importanza tal-bidu jibqa' hemm ħafna.
Għax inti toħloq kultura lill-persuna ta' dak li trida ssir tħobb u ssir tħobbu qabel ma titgħallmu.
L-istess il-bidu ta' dak li kum nistgħu inħarsu wkoll lejn il-bidu tal-istrumenti tal-korda.
Jiena kont se saqsik imma qabel ukoll naħseb is-semmija tagħna jkunu jridu jsiru jafu kaħjara. Anka lilek, mhux is-suġġett li ħadd titkellem biss.
Ma tantx hija suġġett favorit tiegħi jiġri.
Inti għaliex għażilt tal-korda mbagħad isek fukajt.
Sempliċi ħafna, sempliċi ħafna konna fi żmien li inti tittamel li jgħidulek.
Tobdi.
Tobdi, tobdi. Mela jiena xtraw l-violin. Ovvjament li jdoq il-pjanu kont iħobb ħafna l-pjanu. Però meta bdejt il-pjanu mal-ewwel lezzjoni ma' ommi. Ma domniex, għax jiena rrid nagħmel il-swaba 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dik għajt li 1, 2, 3, 1, 2, 4, għajt li ma ruħi mhux għalik. Għatatilek, għalli mbagħad meta kbirt, dejt inċekċju, mbagħad meta ġajt kbirt iktar indu ngħid li mhix ħaġa fimt l-interessi l-oħra jkoll nista' nħu bis-sejjer.
Jiġifieri wara kollox il-mamma tiegħek qatat tajjeb li poġġietek fuq il-violin isu.
It worked.
No regrets.
Eħe, eħe. Kieku jiena kont kompożitur, kont imbagħti ħafna kieku ma studjax il-pjanu sew.
Inti iddoq il-violin.
Iva, iva.
Imma barra iddoq il-violin tħobb l-istorja. Kif ġiet fid-dinja di naħseb mill-ewwel żminijiet kien hawn il-kordi?
Fid-dinja jiġifieri hemm wieħed ħafna xi ħajtin nisma' arkeoloġija biex ngħidlek jiena naqbeż dawn l-eluf ta' snin.
Imma r-Rumani pereżempju, l-Griegi. Naħseb kienu diġà xi forma ta'.
Jitlu ħafna u wieħed hieroglyphics. Imbagħad wieħed jista' jidħol fl-istorja tal-violin kif nafu llum. Biss l-istorja tal-violin kif nafu llum biex ngħidlek m'hemm ibda konnessjoni diretta ma' Malta, biss jekk se ngħidu xi ħaġa żgħira, il-violin kif nafu llum, l-iktar evidenza l-iktar affarijiet li nafu żgur fuq huma mill-istampi, mill-ikonografija. U hekk immorru pempju wieħed huwa Madonna of the Oranges qed ngħidu fis-slim bikrin tas-seklu 16. Hemmhekk huwa l-ewwel stampi ta' violin kif nafu eżatt illum.
Il-forma tiegħu.
Qabel sa divarju dakollu. U da bażikament kien ġej jgħidu ġej minn żewġ tip ta' strumenti. Li mhumiex dak li jgħidulhom il-viola da gamba, jiġifieri il-vajos, il-mużika tar-rejiet u x'naf jiena, dawk qishom ħarġu separat. Le, l-iktar li ġej il-violin huwa mir-rebek. Jiġifieri l-istrumenti tal-Arab li l-Mori ħadu magħhom Spanja u l-aħħar lecture li smajt relevanti minn hija Charles Bierre meta konna Cremona għalinna li probabbli xuħut minn dawk il-lut li tafgħuhom bil-barra so 1492 da kollu spiċċaw fin-nord tal-Italja kienu l-ewwel li għamlu l-ewwel strumenti li
mbagħad
l-ewwel iva li ġej dejjem mir-rebek u da kollu l-istrumenti tal-familja Amati mbagħad l-iktar li nafu bihom huma ġejjin minn hemm. U kien hemm influenza wkoll daxejn min-nord li kien strumenti jgħidulu grosse gajge. Gajge llum forsi ngħidulu violin ukoll, imma daw qisu x'imkien bejnietu ħareġ dan il-violin. U il-violin li nafuh illum hekk inqabluh ma' violini ta' Stradivari, jiġifieri qisu ftit qabel 1700. U fil-bidu ta' seklu 18 li propjament għandu l-istess autentiku huwa biss il-kaxxa ta' barra. Il-forma, anki l-istess violini ta' Stradivari li jużaw, tawlulhom lon, żidulhom travu li hemm ġewwa kabruh, il-pont li għaddu minn fuq huwa f'għamla differenti, anki l-istess violini ta' Stradivari.
Imma l-idea tal-kordi
hija antika.
Malta, meta daħal, strumenti għal-korda.
Nuqqa ta' tent ċertu għaffarit najt ma' nafux, għax, jaffħati għor forsi jena ma' nafx, bissi jekk aħna naqraw, per eżempju, The Count of Malta, jiġifieri qabel Sant'Angelo kif nafu.
Il-konti ta' Malta.
Ħaġa kellu, ma' fuq ma' nafxej. Nafu biss kulħadd jikkwota il-Monsinjur Dużina 1575 u kull ma' għamel u nafu wkoll li dan autorizza xi ħames min-nies għall-proċessjonijiet bil-korda. U minn hemm il-qudiem ħafna minn dawn li qollu speċjalment fi knejs kienu saċerdoti stess. Sowa. U mbagħad għax jiena dan il-perjodu għandna vera ftit u bassibni kun naf ħafna iktar, allura.
Kważi fit-tarf tal-Medjuevu kien diġà preżenti magħna.
Ġej minn hemm ftit daqsxejn iktar viċin minn hekk, hux veru. U mbagħad jekk wieħed ifittex fis-seba' volum ta' Giovanni Bonello, Treasures of Malta, għandu erba' referenzi żbieħ ħafna. Għandu pereżempju żmien qed niftakar sew xi 1760 Pinto. Hemm dokument li danna Pinto rid ikun jaf minn għandu strumentisti professjonali, allora hemm lista żgħira. Titqabel hemm ieħor li kien mexa sew famuż li mhijiex l-erja li jiena nista' nitkellem ħafna magħha. Allora niġu iktar viċin u niġu l-aħħar żminijiet tal-ordni u meta insemmu dik it-turnover joħroġ li sem ta' Nikolo Iżwar. Jinteressana ħafna llum biex ngħidlek għaliex bħal ma nafu dan marlura mal-Franċiżi. Qabel marlura diġà kien
mhux marlura biex narduha korretta, mar mal-Franċiżi. Huma
marlura
u mar mill-ewwel. Mal-familja tiegħu kienet ta' negozju f'Malta Iżwar u għalhekk huwa ħass li ma kellux jibqgħu għaliex naħseb anki x'hamm li għandu opportunità ikbar jekk imur Pariġi. E kien qed jingħata ċans ta' passaport b'xejn u fl-istess ħin qed jingħata id-dritt li juhu miegħu l-istrument, il-pjanu li kellu ħalsulu kollox u ovvjament di kienet opportunità li kien ikun iblaħ kieku mħadix naħseb jiġifieri n-nexxiel.
Interessanti ħafna naraw għal xiex mar, però qabel mar dana diġà naħseb jiena li kien diżappunt għaliex dana applika minn għalija fis-1791 biex ikun organista. Ta' katedral, applika u jħor Vincenzo Anfossi, u għazlu li l-Anfossi. Allura kif jikteb Giovanni Bonello, interessanti ħafna li wieħed isegwi din il-karriera ta' dan Anfossi, mela jiena ma konna f'xej u għadni ma naf xejn.
U minn imbottal minn
l-iżjed.
Il-parrini.
Iktar viċin xi ħadd li seta' li ħaq Napli, imma mbagħad qed naqbżu ħafna.
Imma kien żmien il-parrini, minn tafu jibbuttaw.
Iva, dik interessanti. Interessanti però kif diġà għad meta mar Nikolo Iżwar Franza x'sab. Żewġ affarijiet, waħda minnhom hija dik li naqraw u naqraw f'kotba jiġifieri wieħed minnhom pereżempju li ma jistax wieħed ma jsemmiex huwa ktieb ta' Ulderico Rolandi, mela jekk aħna qed nagħmlu did-devjazzjoni naħseb hija pertinenti ħafna. Dana ovvjament meta Mussolini kellu dik l-awtorità u kellu għajn waħda fuq Malta għal min-naħa tal-istrumenti tal-korda dekka kienet ħaġa tajba għaliex bagħad iktar mużiċisti u dak kollu. Però bagħad ukoll riċerkatur serju ħafna, Ulderico Rolandi, li dana ippubblika 1932 -X, deċimu anno del fascio, mużika e mużiċisti in Malta.
Infatti ħanajdu anke fl-arkeologija, ġifieri kien hobby Mussolini kultura taljana f'Malta.
Mela dana qal li l-mużika tradizzjonali Maltija intilfed għal kollox. Allora meta aħna pruvaw nibnu qed indaħlu fi bħal kompożizzjoni Spiritu Mediterra, mellu ħafna affarijiet validi li qed jagħmlu, imma l-oriġina proprja ta' dak iż-żmien forsi wieħed isib xi dokumenti iktar ma mmorru, però
ma tmawet
u ma nafux biżejjed.
Hija konsegwenza wkoll tal-kolonjaliżmu li kellna, tinsiex aħna konna taħt l-Ingliżi min-nord u dik il-kultura artistika kollha l-Italja Franza konna qed tifu.
Wieħed jibqa' dejqu naslu sa żmien il-1935 u 1940. Fuq eżattament l-effett. Speċjalment, naqbess però se mmorru lura, il-kontribut tas-servizzi Ingliżi li nixtieq ma ħallux barra fil-kultura anke ma l-istrumenti tal-korda.
Fil-banet żgur, ħa niftieħ.
Ukoll interessanti wkoll ir-relazzjoni l-banet ma l-istrumenti tal-korda.
Ukoll.
Għalhekk wieħed ma jispiċċa qatt. U ħafna affarijiet huma eċitanti ġbir mhux qed nitkellmu fuq kif iddoqqu affarijiet singli.
Għandek il-free eye kollha. Thank you.
Waħda mill-affarijiet, per eżempju, insemmu li dana l-elenko tal-opri kollha ta' iżwar meta ndaqqu hekk, kapitlu wieħed minnhom, semma wkoll il-muzikisti li għalija importanti ħafna li kien hemm ħajjin fi żminu ħafna minnu, qed tgħid addaqqaqa violin vonċel u affarijiet.
Snin 30 qed ngħidu.
Iva, li allura meta jiena sewwa x'ina kont dejjem kont interessat, meta kont insaqsi nies bħal ċertu Piju Vella. L-unki għan fuq mit-sena, per mbatt mit-artira mill-Ingilterra ġsirna bibħafna u beda jgħid li fuq Battista, ċellista mela, danna kienem ċellisti Battista u beda u eżempju oħrajnek li mbabdejt mwħet jaqbat il-gazzetti l-antiki jara
reviews,
ricerka jemħafna. Allura danna Nikolo iżwar, meta mar Parigi.
Tejat għandu l-bust ma'
Iva, l-opera de Paris, Iva rajni. Danna mar u kienem l-opera komik. U apparti mis-suċċessi kbar li kellu, dana rrid ikun id-direttur, il-number one.
Fil-fatt sar imperjali post tiegħu.
Però kien hemm kompetizzjoni qawwija bejn u Boieldieu. U għal daqsxejn ħada Boieldieu u at the next chance bl-opportunità wara mbagħad iżwar kien mejjet.
Tilifax mid-żgħir.
Però aħna nitlu fid-dinja ta' violin u qed insemmu Pariġi, allura dana sab ħaġa oħra. Il-Konservatorju ta' Pariġi u dik għadha interess ġenerali ħafna għax semmejna kelma konservatorju.
Aw il-bidu tiegħu jiġifieri qed nitkellmu fil-konservatorju.
Iva, eżattament. Mela qabel kien hemm il-konservatorji li biex ngħidlek bdew Napli. Il-konservatorji kienu dawk l-istituti fejn kienu jinġabru lill-tiema. Minn barra ċertu smajja mbagħad xi ħaġġi l-ewwel darba oħa l-idea dow jalmuhom il-mużika. L-ewwel ħafna
l-ewwel
pjanti, l-ewwel kantaw. Però mbagħad biss meta narġgħu immorru lura issa Pariġi, wara r-Rivoluzzjoni, l-awtoritajiet diġà qabel kien hemm xi tentativ biex jagħmlu żewġ ma jidħol ħafna dettalji, żewġ istituti. Dawna rridu juru li huma kapaċi jagħmlu aħjar milli kien hemm qabel ir-Rivoluzzjoni.
F'kollox.
Mela jekk jiena nsemmi m'għandux isma' violin jaf, mela wieħed mill-għalliema mill-professuri Kreutzer, Rodolf Kreutzer, Beethoven kiteb sonata lih bi spiċċa ma daqilu xumbat. Dana reġgħu batu għalih. U bajo oħrajn għal dal-famuż konservatorju.
X'jibdew bit-tajjeb.
U dal-konservatorju anki l-bini bħalma għamlu l-Belt Valletta jiġifieri pjanijiet kontra pjanijiet u kompetizzjoni biss għall-bini biss kif se jsir. U da kollu, u dana fetaħ biex ngħidlek fis 1795, u l-ewwel studenti daħlu f'awwissu ta' 1796. Imma li huwa importanti li kien da l-ewwel konservatorju tal-Ewropa. Mbagħad Vienna u bdiet tinfirex.
Ġifieri Nikolo kien b'xortieh li huwa
sab allura immaġina sab
fil-bidu ta' dan il-moviment.
Muġiċisti ħirġin minn hemmhekk. Napli allura jekk jiena sa nista' naqbes għalina kien ifisser hemmhekk hemm il-Konservatorju San Pietro a Majella. U ma ninsowx li t-tieni gwerra din hija ma kienx hemm l-ibda del tal-Italja xi diżgwit. Mela kienet ħaġa standard li kien hawn il-forzi Ingliżija li wieħed jistudja hemm u mbagħad jista' juża it-trasport biex ngħidlek tal-kolonji. Allura għanna eżempji, wieħed minnhom per eżempju Alfred Herr li t-tifla tiegħu Adelina Herr kienet toqgħod daslima waħda mill-iktar tlieta jew erba' ewlenin għalliema tal-pjanu meta tista' diġà għadu numru ta' snin, però dana studja hemm u mbagħad mar u iffonda anke orkestri fl-Indja.
Ġifieri beda l-Italja Napli. Imma mbagħad mar fl-Imperu.
Mela aħna nista' ngħidu li dak huwa parti mill-kontribut tal-Ingliżi wkoll. Thank you. Zealand. U daw ġejjin minnaw. Interessanti, wieħed jista' jkompli fuq hekk imbagħad anki forsi jgħid minn fejn ġej tal-impreżent.
Antoine, bħala riflessjoni nistgħu ngħidu l-imperu forsi ma tantx tagħna kultura artistika. Imma aħna tajnif.
Dika waħda. Però provdinna vehicle, provdinna it-trasport.
Biex inxellu. Issa
it-trasport ipprovajna għad tajjeb u l-ħażin. Għaliex? Għaliex li hemm tajjeb huwa li dawna kienu jingaġġaw fuq il-bastimenti l-kbar. Sowa, jew Maltin u meta ma jsibux qabdu il-Maltin. Middlemen għu jġibu pempju minn Sqallija
u hekk biex idoqqu fuq il-vapuri.
Waħda mill-affarijiet huwa ċertu nies ġithom ħażin. Jekk immorru fil-Battle of Jutland, Norveġġja fuq, jiena rnexxieli insib żewġ vapuri li jerqu.
Jiena l-Maltisti Maltin.
Iva, iva. Diġà naħseb li sab xi ħaġa ma tkellim fuq hekk ċertu Carmelo Abela li jaffillu li kien kiteb.
Konti Antonio Espinosa Rodriguez.
Iva.
Semmieli darba di għamel xi riċerka fil-gazzetti wkoll ta'
kisma. Issa wieħed jidħol fl-internet isib tnejn. Wieħed HMS Defense u l-ieħor Black Prince. Allura minn hemm għandna lista ta' kunjomijiet. Konsilio. Montezi, nsibu l-istat wila, kolli jabtit naqra biex umbat, pero dikka nista nipublika, l-istat biex minn forsi għat jieġi minnom, skolaro, dawn nis, nis li sfortunatament nizlu mal-vapu.
20-50, kemmi?
Mela n-għotekmi ta' uħetimu fl-arkid dawk, l-luf kolla limitu fiju mej, jifri għet najdu uħetu 30 ta' meju, 1916, uħet minnom fi 26 ta' fil-ħodu għala 6 dajritiks għaf nafs, un iżgħal, one of them jgħidin disappeared in a roar of flames, nizlu daw.
Kienet gwerra li kważi ħadd ħareġ rebbieħ.
Meta wieħed ifittex jifri u jar ħafna ismijiet bħala catering, pereżempju li kienu hemm dak jiġu bħala civilians mhux enlisted.
Sewwa x'ma. Però dawn huma service.
U hemm żewġ listi Ingliżi ma jinteressani, però ħafna minnhom ma stax. U ma temx ma sibx imma li jinteressana. Għaliex interessan? Għaliex uħut minn dawn li kienu fuq il-vjolini kienu jiġu lura. Mbagħad bħalma għamlu perempju n-nuti dentistu jwaħlu l-kard li kien
referenza.
Referenza.
Li kien fil-gwerra.
Però
kbir.
Nies paċ mikallefijiet wet minn
Romeo mikallef. Kien hemm
iżgur. Iżgur, dan kien ikollhom commission ġieli anke sentej biss jagħmlu jiġu lura.
Ma mill-jidher
l-iktar magħrufi iva.
L-avveniment kien li kienu fil-Mediterran u ġiethom ordni li jmorru malajr lejn l-Ingilterra mħabba l-gwerra. U ma setgħux jiġibuhom lura Malta lil dawn tal-orkestra.
Dak huwa il-
baqa' fuq il-vapur. Ma setax jieqa' fil-vapur. Għalla voli għaddam meħdej Malta biex imħu l-ura.
Iva.
Imma ra xorti kif kella tkun.
U naturalment hemm ħafna li da ma nistax insib għax mill-arkiv Ingrid. Mela interessanti huwa każ partikolari ta' Rosario Merola. Dana, jiġifieri naf żgur.
Malti-Italjan x'kien.
U sqalli kien, sqalli biss miżewweġ Maltija jiġifieri. U t-tifla tiegħu mitet sena li għaddit, Iris, Gullajmir, miżewġa Gullajmir, Iva. U dan ir-ritratt tiegħu li huwa kien il-bandmaster ta' HMS Vindictive. Provajt infittex imma HMS Vindictive li kien hemm tlieta u naħseb huwa dak ta' 1916 imkien mansib u s'issa mhux l-Imperial Museum hemm xi ieħor li forsi huwa tisib.
Però
li
huwa
interessanti ħafna għax huma ħafna drabb il-mejtin jiġbu imma dan ma mhix in action, dan niftakru ħajjina u Malta. Però dan huwa dak li fetaħ il-public baths, il-belt u parrokki żulminaw. U anki jagħti l-parrokki lit-teatru.
Jikriju.
Issa, mela, kif qed ngħidu public parts, għaliex biex inti titħol f'waħda minn daw il-bar irti kollok trade
minn barra l-istrumenti.
U sibt referenza fejn qalu titkun iddoq strument tal-korda u strument tal-fjat, imma dik irna ġa nara u nikkonferma.
Barra daw rrid tkun taf tagħmel xi ħaġa oħra.
Ħafna drabi, ħafna drabi parrukkieri nafx xi klieta li ġewwa rismijiet. Dik hija interessanti iva. Min-naħa tal-kontribut Ingliż li għandux jaqsam ukoll il-venues postijiet. Sibt 30 post il-belt fejn kienu jsiru kunċerti kull fejn kellhom restroom ma naqafx għax kieku għandi l-ist kull fejn kellhom xi ħaġa anki skejjel. Kienu itlu. Allora kien ikun hemm jekk wieħed jidħol storiku Alfred George Micheli għamel lista ta' 200 kunċert review ta' 200 kunċert in 19 u 1902 pereżempju 1910.
Bidu ta' sejħ.
Allora li interessanti ħafna jiena li insegwi dawk l-ismijiet, speċjalment ma jkunux komuni, ħannara x'sar minnhom u nistax niskopru iktar fuqhom.
bil-qala u l-moqdif, il-lum il-muziċist Antoine Frendo, jgħat ikellimna dwar l-istrumenti tal-korda u l-assoċjazzjoni tagħhom f'Malta matul is-snin. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Ipprovajt niġbor kull min jinidoq. Waħda minn diffikultajiet kbar huwa min jinidoq fl-Opera House. Peress li l-arkivi ħafna minnhom inqerdu, oħrajn forsi minn għandhom ma jridx jorihom għad irid nara. Allora l-lista li għandi mhumiex ta' nies li bil-fors kienu jdoqqu flimkien, biss bis-saħħa ta' xi żewġ ritratti, għarfna ħafna ismijiet, hemm xi ħaġa fuq xiex wieħed jibni.
Il-biblioteka.
Għalbaqa li ħafna ħafna
x-xogħol
huwa fil-bidu, x-xogħol huwa fil-bidu interessanti ħafna.
Inti fittixt wara l-gwerra, per eżempju, wara t-tieni gwerra dinjija.
X'imbagħad wara t-tieni gwerra.
Semmejna tletinija, semmejna. Allora
wara t-tieni, peress li kulħadd jaf li kulħadd hemmhekk nafu ħafna ħafna. Għadna ma wasax nikteb l-istorja, per eżempju, tal-orkestra ta' Malta. Sewwa, jiġifieri l-ewwel kunċerti li daqqejt magħhom kont indoq qabel li fundat il-Manuel dawk tal-British Council dak issa qiegħed fil-50 sena jiena li ndoq law. U l-hemm, allora dina ffurmawa l-istorja jafu kulħadd kif bdiet il-Manuel Theatre Orchestra li kien in-nukli huwa kien tal-Commander in Chief Orchestra li bdija Mountbatten, sewwa Battenberg li sar Mountbatten fin-1919, allora fuq x'ħaġa hekk nafu kompletament min kien mill-bidu sal-aħħar. U jekk jiena m'għandix l-elenko min sar l-aħħar 20 sena dak l-orkestri għandhom l-arkivi. Mela biex ngħidlek wara gwerra nafu kważi kulħadd. Xi ħadd iktar anzjan minni bħal George Spiteri li kien leader, int fakkarni f'dana u f'da u f'lieħor. Interessant, li mmur daqsxejn qabel. U ngħid il-pedagoġija ma kif nafuha għax jiena kont tarlu f'Jamingo, sakemm miet dan kien il-leader tal-Opera House u qablu kien missieru. Allora minn fejn ġejja, allura rnexxi li nara ċertu ensemble li kienu jiltaqgħu fl-1890 u hekk. U dawna minnhom donnom ġej it-talim
interessani
immens. Iva, interessani immens.
Inti stess tal-lima u kol.
Iva, tirat mill-iskola tal-muzika u xaffarita u għakamitu kol università, dak iż-żminijiet sa' 97. U allura mba bdejt nara fi relazzjonijiet tagħhom għall-opra, per eżempju danna Carlo Fiamingo, infaħħar minn personalitajiet kbar, jiġifieri tal-vjolin Joachim, biex nsemmi wieħed, dejjem nafu ir-ritratt tiegħu naħseb ma nafx għadux ħajt tifel tiegħu Londra li kien idoq, alla provajt niġbor kull min naf li kien idoq, l-ansambl, l-orkestri kollha kemm jekk huma teaching orchestras, pereżempju niftakar ċertu Mrs. Caruana Dingley, dinna kienet tagħmel fil-56-58 konċerti s-Salesjani bl-orkestra tagħha għaw studenjhom ħajjin, u pereżempju waħda minnhom li bdiet magħha Simone de Chapelle li mbagħad marret u daqqet ir-raj u sar tirata u Malta wkoll. U mort saħan sitra tal-palmarium, tax-xale, strolling musicians, dawk tal-mandolini, marriċ ninsan semmilek il-mandolina l-importanza taħħa, għet li nafċertu ġowi lepre, kien idur ta' slima, daka hija ħaġa bażika importanti. U allora bdejt nara ċinu ma daw il-relazzjonijiet, u pruvajt nara x-istituti jeżistu. Mela l-ewwel istituti tal-talim tal-mużika insibuhom mingħajr xi paġna 95 u 98 fi ktieb dejjem numru 7 ta' Giovanni Bonello, però mbagħad niġu għall-istitut ta' Vazzallo. Allora fuq Vazzallo hemm min kien idoq miegħu hemmhekk ħafna affarijiet u istituti oħrajn li kollha peress li ma kienux tal-istat, il-problema hija istitut tal-istat anke jekk ma jogħġbux l-affarijiet kif sejrin imma jisbuħa miftuħ. Għax forsi jgħatih iktar importanza. U għandek il-rekord. Forsi jgħatih iktar importanza l-istat, imma fil-privat hekk malli tiġi finanzija tista' tkun tajjeb kemm minn tajjeb ikollok tagħlaq. Allora dik interessanti. Għed jitħol per eżempju ilhom ħafna ħafna jgħalmu il-Malta Society of Arts Manufacturers and Commerce ta' Strada Rjali isfel, hemmhekk insemmi mela Carlo Fiamingo kien jgħallem hemm. Jew insemmi tnej Piers Carlo Fiamingo u Agostino Camilleri. Dawna kienu tnej tat-teatru, kienu dawk li jgħidu l-om gentlemen jiġifieri fir-relazzjonijiet tagħhom fejn meta qra forsi bil-mod tiskopri li kien hemm xi dealings xejde dawna xejn dawk kienu nies
marru
anke l-ħajja personali tagħhom, ħajja privata tagħhom. Speċjalment fjammingo li nkollna fuq personali. Pereżempju, wieħed kien jgħallem u l-ieħor kien ikun l-eżaminatur.
Kemm kien hawn daw it-tipi ta' istituti, xi kemm taħseb li kien hawn li kienu qed jagħmlu mużika barra l-każini pereżempju, jew nafx il-każini.
Iva, iva, l-unika ħaġa li nista' ngħid fuq il-każini huwa li fil-banet sa forse 50 sena huwa kik ta' ilu, il-baxx tal-banda kien il-baxx tal-korda, id-double bass, mhux daqshekk it-tuba u dana. Allura kien hemm relazzjoni iktar viċina mill-banet ma' per eżempju ma l-opera, mela jekk aħna insemmu la Valletta u la Valletta sfortunatament tilfu ħafna mir-records tagħhom għaliex fil-gwerra poġġowhom isfel u moffa kollox fil-kantina, però la Valletta kellhom ovvjament il-banda korpo orkestrale li allura il-korpo orkestrale huwa dak li aħna nsibu fil-1933 u għandhom jiftaħru meta ġie Respighi jagħmel kunċert tiegħu. U Mainardi, ċellista, mill-lux li għamlu Cremona għamna eżattament rikordi għaw il-konċerta Boccherini, mela korpo orkestrale, u kienu jużaw jew it-teatru, pero anki kienem, għax kienem tlieta banet kbar jagħmlu minn daw, pero banda korpo orkestrale u l-korpo mandolinistiko, hemm xi ritratt tan-1913. Għamel devjazzjoni żgħira fuq il-mandolina, naturalment Vivaldi kiteb kunċerti għall-mandolina, però il-konnessjoni fid-daqq hija li l-kordi tal-mandolina huma l-istess intonati bħal l-erba kordi tal-violin. Alla m'għandekx it-teknika komplessa tal-ark, imma għandek l-ektrum jew idejk l-ektrum, insomma l-mandolina kitarra f'subajk jew. U allura meta jiena fittix kif għatlek l-ansambl li għallura wkoll dak l-orkestri tal-villaġġi li ħafna nisma' jafux kemm kien hemm orkestri żgħar tal-villaġġi u qed ngħid orkestri li nsibuhom tajjeb nisemmu fil-kodba ta' Giovanni Muscat l-elenko dak il-famuż ktieb li joħorġu kienu minn sena l-oħra.
Il-pronosku.
Il-pronosku li nsibu pereżempju minn kienu fiż-żuri fin-1909 li kienu iktar u li wara ngħid bdew joqsu daw anzi qasbeda jġib iktar tal-listi. Però hemm ħafna hemm lista għandi il-bixi xilista dika nagħmel kwotazzjoni fej waħda li sawt Malta kemm ftaħru li ma fx 1856 li din l-orkestra saret banda, jiġifieri dan warbu allura
jeraħ progress.
Jiena nifhem għaliex il-banda forsi qed baqgħet hija iktar viċin il-poplu minn orkestra li forsi anke r-repertorju sieħ. Però ħammur li
għandha sofistikata aktar popolari l-banda, allura tinħorġu mal-massa.
Eżatt li banda tista' tkun nafu finis.
U li tiċċaqlaq timxilek
fil-fiq. Ħaġa tajba li għandna llum huwa li nies li għandhom x'jaqsmu mal-banet huma nies professjonisti serji ħafna tal-orkestra fil-armonika li jgħinu ħafna moti differenti, allura
jekk tellgħu il-livell.
Itellgħu il-livell. Mandolina. Waħda mid-diffikultajiet li kelli meta jiena kont qed niġbor il-listi ta' dawn l-orkestri li kultant jgħidlek orkestra u tkun orkestra bil-violini. Kultant tkun gruppo mandolinistiku jgħidu l-orkestra, però mhux biss kultant tkun hemm ħalta, imma da wieħed jekk għandek xi ħadd nieqes jista' jiġi mela x'kienet, mela minflok il-violini primu sekonda għandek il-mandolini, minflok il-viola daqsxejn ikber għandek il-mandola. U minflok iċ-ċello idoq Il-kitarra ma jistax idoq palu, imma
adattaw.
Adattaw. Mela jekk aħna ngħidu ma' din mandolina, mhux biss.
X'għandna mandolina nafuha. Naf
bħala xi ħaġa popolari u forsi xi ħaġa biex ma jgħidlek xi ejja l-ammor. Però
melodija.
Però jiena għandi kompożizzjonijiet hemm ħafna gruppi mandolinici u għandi wkoll waħda minnhom li kien eżattament dan in-nannuq tiegħi Giuseppe Frendo iġifieri għandi l-publikazzjoni tiegħu li kienet Overture. Illum sibta fuq l-internet għaliex daħlu gruppi Ġermaniżi u daqgħu għada, issiba fuq l-internet di.
Tista' tismagħha.
Tista' tismagħha, siba Giuseppe Frendo probabbilment titladik. L-ewwel kien seħħilha Malta u mbagħad peress li dan pubblika Franza, allora L'Étoile de Bonheur.
Stilla tax-xorti.
Pubblika Franza jiġifieri, għaliex Pariġi, Torino, oħrajn kien hemm assoċjazzjonijiet importanti b'kompetizzjonijiet internazzjonali, allora jekk inti tara pereżempju il-faxxikol il-mużika li jippubblikaw kull 15 l-Assoċjazzjoni ta' Torino ikun hemm fuq il-medalji li rebħu. U għandek għal solo, għal sestet, u dana part 1 u part 2 kienet tanna, nu per-exempju, mistax wara ħarġet il-parti l-oħra. Għal l-importanza tal-mandolina, aħna maħadniġ daqsek, ma realizzajniġ li kienet daqsek.
Ta' importanza.
Ta' importanza mela, għalix għandek, mux għandek biss partijt li jmissum il-bahar ta' Mediterran, għandek Pariġi kienet wahda hija importanti. U estudjantina kien per-exempju l-isem tal-apparti minnem kompozizjoni marufek, pero kien isem ta' dil-assoċjazzjoni estudjantina.
Kieku kelli nistaqsi inti parti mix-xena kif qatt inti stessa aħħar nof seklu inti kont fix-xena mużikali il-ħin kollu fuq dan il-livell. Kieku kelli nistaqsik nerġa' ngħid mill-gwerra l-aw imqabbel anke ma' żmien ta' qabel. Strumenti tal-korda żdiedu f'pajjiżna x'terdu wiet għax hekk isemm il-pjanu ġieli jkun hawn 5,000 jistudjaw il-pjanu.
Sowa, mela
tal-korda fi xi.
Dina hija ħaġa li naħad bis-serji ta' ħafna vera kemm xi ħaġa kienet din. L-istorja mela tal-istrumenti tal-korda kienet din. Li dana kien hemm livell se ngħidu ħalli ngħidu sa 1920s pereżempju. Li dana kien qed par għal Malta, bħalma nafu l-Opri u ġvera, kemm kien testing ground qabel morru l-metropolitan l-kantant. Kien qed par ma' ħafna postijiet mhux il-postijiet li kienu leading.
Mhux ma' mill-ħin. Imma
le huma dana, però kienu qed par l-ewwel netta kien ħarsu l-orkestra, l-orkestra bejn Maltin u Barranin li ġejjin u sejnu da kollu.
Iżan it-tali.
Però anke t-tagħlim, ma ninsowx li żmien il-grandmastri wkoll jekk kienu xi ħaġa kienu jippruvu jagħmluha sob. Li dana ġara in three stages, l-ewwel fin-1935, invasion of the Abyssinia kien ifisser blockade. Mela issa r-relazzjonijiet kelli ismijiet ta' min kien sejjer scholarship u omma qed laqlet mhux xejn ma tmurx, aħjar ma tersaqx le. U l-affarijiet bdew sejrin lura. It-tieni waħda kienet the bombing of the Opera House. Xorta waħda sa 1940 ta' kienet qawwija illi fin-1940 ma kinux ġejjin u formaw petition biex forsi jiġu xorta l-opera hawnhekk. Ma l-ewwel bombi żgur li kien tesis din. Mbagħad ġara l-ar pass, the failure to reconstruct. Għandna l-eżempju ta' teatru ġvir l-istorja tiegħu kif ma telax u pruvaw jagħmlu fit-tliet ġvir il-Gate, il-Radio City, xi opri u dana, wet jaf min kien ikantaw u kollox, allura minħabba fek kien hemm biex ngħidlek ġenerazzjoni nieqsa. Mela jien u xi tnej oħra
intilfetu.
Inkluż anke minħallina, forsi erba' biss kien ikollhom l-età tiegħi, tal-ġenerazzjoni tiegħi. Orrada iktar minnek liktar xju differenza kbira fleta għamela minn studja u l-allima bħal fjamingo mela mitamiet jina kelli 15 sena u kien sejgħal eżatt 80.
Qabżata ġenerazzjoni. Allura
mbagħad li ġara huwa li n-nies bħal Sur Maskallus, Sur Karmelu qabel x'għamlu daw, ma kellhomx teatru biex jiffornixxu. Għamlu l-aħjar ħaġa li għamlu. U iktar viċin Helinda Gabriele, iżgarwan iffurmaw ensemble l-orkestri biex iżomm l-interess. Ħaj, allura mbagġara li fis-75 infetħet l-iskola tal-mużika, jina kont diġa sefirt qabel kont mort, kont immur fitqajt ma' jifrani menu nerini u dan tittika qabel, però mbagħad ġiet l-ewwel għallima żvent ta' Danneberg, bqajt inġiba se nġiba saf ġunju biex tagħmel master classes tal-Esta European String Teachers Association hija ffondata aħna tħanna fil-meeting ta' Odessa bħala membru. Jina kont ili membru kważi mill-bidu minn 1974 meta kont qed nistudja ma' ċertu jifrani. Għalli fin 1975 infettet l-iskol u kienem l-ewwel semblance, l-ewwel tentativ ta' festival, numru ta' konċerti li dak imbagħad sar il-Malta Fest dak tas-sajf. Li mbagħad wara numru ta' snin dan sar obsolit tanżdied u kien hemm splużjoni biex ngħidlek.
Imma kien hemm teddida kważi interruzzjoni.
Hemmhekk batejna fej wara l-gwerra aħna li bdejna nieħdu xi ħaġa the impact of communication.
Meta wara l-gwerra il-Ġermaniżi waqgħu n-teatru fl-1942, wara m'ambenix. Malta kienet għadha kolonja vera li kienna gvern rappreżentattiv li forsi se taħa deċiżjonijiet differenti u l-urġenza ma kienx l-opra ma kienet l-abitazzjonijiet tan-nies, in-negozju biex jerġa' jaqbad u allura tifhem ukoll li l-gvernijiet ta' wara l-gwerra rridu jerġgħu jibnu r-rikostruzzjoni. Imma jiġini sospett jista' jkun li l-Ingliżi wkoll ma kienu xakkaniti daqstant li jerġgħu jaraw ikona daqshekk kbira tal-opra kemm kienu jħobbuha huma l-opra, imma ma rridux qisu l-ikona taljana terġa' tisboq fil-belt u allura ma bbuttaw xejn u anke l-Maltin li kienu pro-Ingliżi wara kollox anke l-gvernijiet.
Ma narex bħala xi ħaġa biex ngħidlek dellu ippruvaw qishom biex ma jkunx hemm, imma li
nessuha kważi
le pjuttost li joffru tagħhom. Mhux biex ineħħu iwarbu li kien. Allura bdow kunċerti pereżempju mill-British Council, però qabel.
Imma kunċerti mhumiex l-opra u l-opra kienet ir-ruħ taljana.
Eżatt, ma kienx hemm
rieda.
Ma kienx hemm ir-rieda.
Eh, ma nerġa' ngħid.
Ma narix ħaġa positive they wanted to suppress it. Ma kienux interessanti.
Le, imma jien ma nistax l-isfond tiegħi huwa dan, jiġifieri li fittex daw il-mistoqsijiet moħbija. Jiena nara li meta l-teatru waqgħet tal-opra s-sadarjali, ta' daqqa kbira lill-opra f'Malta, mhux dubju. Anka l-istrumenti tal-korda qed tgħid li bagħtu għax ma kienx hemm teatru fejn iktar tista' ddoqq. Jista' jkun li l-Maltin, mhux fejn ngħidu l-Ingliżi, għax il-Maltin kien gvern rappreżentattiv. Ishom tant kienu rrabjati għat-Taljani.
Saru opri kif fatt, numru ta' opri. Il-Gejti issa waħda minn daw jista' jkun li m'għandix raġun. Imma il-Gejti l-Orfejhom ir-Radio City huma tlieta, dawk it-tlieta
jsiru.
Saru madam saru opri. Fil-50s skinu sa.
Qabel tfaċċaw l-awċin bil-famużi teatri taħħom. U anke l-Manuel
mbagħad hemm ħaġa oħra li l-opra u l-belt u t-teatru tal-belt kien iċ-ċentru wara gwerra ma baqax hekk.
Għalhekk qed ngħidlek. Hemmhekk ġieni dak id-dubju jien.
Eżattament taslima, meta taslima il-gejti diġà beda l-pelle.
Ma baqax daqshekk nazzjonali sukar ma kien simboliku l-beltu.
L-interess ta' Ingliżi li jmexxu fil-kunċerti li bdew jagħmlu anke qabel mhux dawk li jiena niftakar fi żmien biss il-British Council li jpuġġem kompożizzjonijiet Ingliżi, imbagħad anke niftakar Sir Arthur Bliss meta ġiegħu u mexxa u daqgħet. Qabel diġà kienu għamlu tentattiv mhux għall-opra. l-opera, jow, fizmin l-opera, kienu għallu la Malta Symphony li summa Joseph Sammut jaf iktar fuqa mill-li nafjien dina, mill-li naf huwa ħafna huwa minn għandu, għax jiena kont interessat l-iktar minn il-doqf del Malta Symphony, l-ismijiet biex dejjem nipprova norbot, dejjem immur l-ura u l-ura b'kemm jista' jkun kontinwità dejjem immur l-ura iktar sa forsi mill-li tinejt immur iktar l-ura u da kollu. Però kien hemm. Biss mbagħad niġu aktar viċin kien majċ hemm l-elettronika. Mela, kull fejn għandek bżonn mużika ma kienx hemm qatt. Xejn li daħal biss kien ir-Rediffusion. Rediffusion taf li daħal fin 1935 meta stempu l-Ingliżi u realizzaw.
So
li mhux il-lingwa biss, 35 kien ġeġa qed iberra, pereżempju Romeo Mikallef beda jagħmel kważi mill-bidu net, kien għallim bidu net beda jagħmel programmi tiegħu. U bdew però jkun hemm iktar allura kompożizzjonijiet u Malti u artisti Malti anke fuq ir-Rediffusion u dak huwa naturalment aspett u l-infeta. Biss imbagħad malli beda dieħel l-elettriku biex ngħidlek l-elektrik gitar u dana allura mbagħad.
Reġa ħafna
xina kumbullu rabbiċċa kien jgħid li Pijuvella li meta kien idoq kellu 9 snin meta ngħidu bejn ħetur ngħid ilowna għal sixpence kien idoq fis-sajlen ċellu. Ċell ma' pjar.
Sejrin l-istrumenti tal-kord.
Illum.
Meta inti tħares lejn il-kazini u l-banet, il-korda mhix ta' qudiem net, ftit nieqsa hemmhekk. Meta tħares lejn l-orkestri waħda għandna, hija kbira. U meta tħares lejn l-opri, ftit isiru. Qabel ma' żmien ta' qabel il-gwerra. Mela allura x'inhu l-futur tal-korda?
Nista' ngħid l-ewwel net m'hawnx talba.
Gravi li, eh?
Ma ngħidlek għaliex gravi. Ipoġġ huma rappreżentanti tan-nies, huma nies prattiċi, jekk inti m'għandekx talba, jista' jkun hemm xi ħadd jgħid imma jiena qirrit nagħmel ma' forsi laqasdak ma rridna xilu.
U tittara jekk il-poplu jrid joqgħod jisma'
l-kordi. Ħalli naqbeż mela ma mhux ninsuha għal dik li jidilli hija s-soluzzjoni. Hemm ħafna argumenti fuq attendenza ta' konċerti, min jgħid għax bħalissa hemm wis għal min qed jattendi.
Ikollok nies għalihom.
Ivarja immens ivarja. Teatru Manuel jiltela ħafna qabel l-MCC pereżempju sewwa n-numru. Jekk inti qed tajt mela hemm tliet affarijiet hemm baffajfej qabel. L-orkestra biss jekk imorru ma nafx hux 20 sena kienu qegħdin jippruvaw jagħmlu wieħed fix-xahar. Jippruvaw.
U issa ikollna tliet ġimgħa.
L-orkestra biss għandha viċin is-60 fis-sena. Wieħed programm ġdid fil-ġimgħa huwa standard jiġifieri.
Avvanzajna.
Però issa devjajt ħafna mill-mistoqsija li saqsejtni. U qas issa hekk xi jrid isir. Mela jekk aħna ngħidu għandna problema. Vera mużika fl-iskejjel bdiet tiżdied, issa se jkun hemm ukoll aspett ieħor. Però ħaġa waħda biss tista' tinfluwenza l-poplu. Ħaġa waħda li tista' kieku taqleb kollox biss m'hemmx donnu min jiggwadanja malajr. L-għallim tal-iskola primarja ta' għada irrid ikun jaf il-mużika. Mhux jieħu post l-għallim tal-mużika kif qiegħed jaħsibha dan
kultura tiegħu
se jirrifletti fin-nazzjon. Mela l-unika ħaġa li tista' kieku kellha ssir tibdel kollox huwa li min se jidħol fil-bied, pereżempju, biex jagħżel bħala mains irid ikollu ċertifikat li jinkludi l-mużika u ħafna assoċjazzjoni tara Music is a Right illum.
Wem inħallu l-Antoine Frendo, mużiċist Malti magħruf, assoċjat ħafna mal-istrumenti tal-korda u b'mod partikulari ma' dik li għandha tkun il-popolarità tal-mużika kemm malma kif ukoll apprezzata.
sakemm nerġgħu nitaw ma' mistieden ieħor suġġeġġ ġdid il-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi Charles Xwiereb insemmikom.